Kaj pa univerza?
Kaj pa plačilo za študentsko delo? Medtem ko ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec poziva vse študente, brezposelne delavce na čakanju in mlajše upokojence k opravljanju začasnega podplačanega dela v kmetijstvu, se študentje srečujejo s še eno posledico epidemije. V tem času je bil izmerjen več kot 90-odstotni upad ponudbe študentskega dela, hkrati pa se povečuje tudi število zamud pri izplačevanju plač za čas pred epidemijo. V današnji oddaji Kaj pa univerza bomo prisluhnili odzivu študentskega servisa na svetom gibanja za dostojno delo in socialno družbo ter izjavam študentk, ki so se znašle v tej situaciji. Oglasilo se več študentk in študentov, večina pa zaradi občutljivosti teme in slabe vesti zaradi govorjenja proti delodajalcu ni želela podati izjav. Študentka, ki je želela ostati anonimna, nam je opisala svojo situacijo.
Jaz sem delala, to lahko povem, na Petrolu. In v bistvu 15. marca so nam sporočili, da bomo mogli nekaj delati, okay. In potem so itak prišle vse te smernice iz vlade, da bomo dobili denarno pomoč in tako. In jaz sem probala že trikrat zaprositi za to denarno pomoč, ampak je spletna stran, ne vem, se šuta, piše, da ne moreš zahtevati za vlogo. In do zdaj sem z njej dobivala plačo redno, ker problem je v tem, jaz sem delala na Petrolu v baru in potem smo imeli še študente, ki so delali pa prav na bencinski. Vsi skupaj smo bili štirje študenti, ki vsi redno hodimo na faks in si tudi večinoma sami preživljamo. In včeraj je dobil plačo samo eden od naših študentov, ostali trije nismo dobili. Potem smo probali kontaktirati šefa in je rekel, da je prišlo do enih komplikacij, da bojo danes uredili, ampak mislim, da niso zaradi tega, ker ponavadi dobimo pol iz študentskega servisa sporočilo, recimo, ne vem, za podjetje ste zaslužili toliko pa toliko, plačo boste prejeli na račun po 16. uri, danes smo že 17. in še noben od nas ni nič dobil, ti študentka je pa dobil. Je pa dobil zato, ker je edini delal v času koronavirusa, se pravi v času teh omejitev. Jaz pa se pravim, nisem imela v bistvu druge izbire, ker sem delala v baru in bar so zaprli do nadaljnega. Stvar je taka, jaz si plačujem najemnino sama, dobivam od očija, ker sta ločena 150 evrov preživnine. Moja najemnina znaša 320, se pravi, da moram dodati še sama iz svojega denarja pol zraven. In zdaj so, vem, da je vlada pozvala, mislim, oziroma študentska organizacija vse te najemodajalce, da v bistvu ukinejo najemnine ali pa jih zmanjšajo. Jaz nisem imela te sreče in nisem jih hotela ne ukiniti, ne zmanjšati in moram vsem plačovati telo najemnino, čeprav meni v stanovanju, ker sem zdaj trenutno doma. Se pravi, da tega mi niso znižali, imam vse en strošek, moram to plačovati. Zdaj sem doma in imam itak vse hrano za ston, ampak tudi v bistvu ta denarna pomoč, kakor nam jo je namenila država, se mi zdi, da tem študentom, kar res delamo za svoje preživetje in tako, ni kaj dosti pomagala. In v bistvu glede na to, da imamo zdaj še ta izpad plačila, ker ne dobimo nobenega pojasnila, zakaj in kako in kdaj bo. Je v bistvu situacija, se mi zdi, da kar resna iz finančnega.
S podobnimi problemi se sooča tudi študentka, ki je dobila izplačano le tretjino plače.
Delamo v lokalu, nakazano sem dobila eno tretjino plače, tam okoli 25. marca. Še to sem še popisala po SMS-u. Ni hotel odpisati, je hotel, da ga pokličem. Sem ga poklicala, je nekaj začel govoriti o tem, da je študentski servis ne nakazuje, da je zamudil, da ne bo nakazano, dokler oni ne odprejo. Jaz sem se pozanimala pri eni kolegici, koliko je isto dela v strežbi, je rekla, da mi bo povedala takoj, ko dobije plačo, ker ona bi mogla 17. Je ona normalno dobila plačo. Ona še enkrat mi diktirala šefa, je govoril, da podjetje ni likvidno, ne vem kakšne še stvari. Na koncu sem dobila nakazano 195 evrov od 600, ki bi jih mogla samo februarja dobiti nakazano. Marko pa našteje zraven. Sem posila primer zadevo, sem mislila, da bo 15. aprila pol več. Zdaj sem kot šef ni javljal, nač ni napisal, nač ni bilo z njim nobenega kontakta. 15. aprila sem mu napisala preko SMS, da pač kje je moja plača. Je napisal, spet naj ga pokličem, v bistvu noče on po SMS sploh. Ničesar, klicala sem ga pol dva, kad se meni oglasil sploh. Po SMS-ih še vedno noče dogovarjanje, ker očitno noče dokazal nekih. Zdaj pa problem je, jaz sem domi 200 evrov sem porabila za najmino prejšnji mesec, od staršev nimam nobene podpore finančne, kar pomeni, da se v bistvu nanašam na svoje prihodke, ki jih trenutno ni. Službe tudi ni za dobit v tem času, ker je vse zaprto. Najmodajalec, nekateri znižujejo najmino, nam je rekel, da nas, če bomo zamujali, nas bo izselo, da moramo plačati najmine, pa kar konkreten strošek zdaj, ne, da moram še hrano si plačati, še vse drugo si plačati, dela pa ne.
Na zamujanje izplačila opozarja tudi naša sodelovka Maruša.
Ja, jaz zdaj pač čakam na plačo še iz meseca februarja, pa tudi marca, čeprav v marcu sem v bistvu res delala samo eno en dan. Zdaj jaz sem takoj, ko je bilo nekako kakšne par dni potem, ko smo ponavadi dobili plačo, sem jaz kontaktirala pač najprej delodajalca. Delala sem v trgovini za oblačili, firma je pač italijanska in delodajalec je pač takoj rekel, da pač imajo v Italiji krizo in da pač ne morejo dostopati do pač pisaren in zaradi tega mi ne moramo dobiti plačo. Zdaj meni se pač to dejstvo zdi tako malo neutemeljeno mogoče. Tako da, ja, v bistvu od samega začetka niti nismo vedeli, ali si pač to zmišljuje, ali je to pač dejstvo resnično. Ne? Na študentskem servisu pač nam je rekla, da pač enostavno je samo rekla, da te še enkrat kontaktirati pač delodajalca, malo pripisanca na njiha. Ne. Da neko pomoči strani študentskega servisa, saj v prvo nisem dobila. Potem smo se pa zorganizirali punce, ki tam delamo, ker gre za 6-7 študent. In smo se pač dogovorile, da ena študentka, ki v tej firmi dela pač najdle, da še enkrat kontaktira delodajalca, in da tudi malo pritisne na njega, da pač pove, da nekatere izmed nas moramo plačati najemnino, da živimo v Ljubljani brez neke podpore staršev, da bi nas lahko finančno zalagali. Če ne drugega, naj nam vsaj pove, kdaj bomo to plačo dobili. Tako pa od njega v bistvu nismo dobili nobene informacije. Ne. Mislim, če bi bila jaz delodajalc, pa da bi mi bilo res mar za študente, jaz bi vsaj ne vem, vsak teden ali pa na vsake dva tedna poklicala ali pa napisala SMS pač vsaki študentki pač v smislu, ja, le živjo oprosti, še kar nimam nobene informacije, bom sporočil, ko bom kaj več zvedel. Tako pa od delodajalca pač nismo res totalno nič zvedeli. Razen to, da je kriza v Italiji, kar smo pa pač itak že zvedeli prek medijev. Tako se to vprašanje dilema v bistvu, ali si to zmišljuje, ali ne, ali je pač res razlog, da ne dobimo plačano v tem, da je v Italiji kriza, ali pač samo on malo upočasnjuje vse skupaj. No. Zdaj meni dolguje okoli 350 evrov za oba dva mesta skupaj. Meni teh ta denar kar dost pomembno. Tudi živim tukaj v stanovanju. Najemnino mi plačujejo starši, stroške pa si pokrivam sama, ampak zdaj ni bilo druge, kakor pa že mi starši še pri teh stvarih poskočijo na pomoč. Torej stroške elektrike, vode in tako naprej, ampak hkrati tudi stroške za hrano. Ne. Jaz v bistvu zdaj nimam denarja za povleči nekjer drugje, kakor jaz pač žepnine, ki jo zdaj dobimo. Najbolj me moti glede čisto vsega tega, da se jim ne zdi vredno ne študentskemu servisu, ne delodajalcu pač nas obvestiti o tem, kakšen je postopek, koliko časa rabimo še čakati. Pač tako dejansko nimam občutka, da je komorkoli marane. jaz pa pač naj samo lepo čakam v stanovanju, pa živim pač od Jasmine.
Po zadnjih dostopnih podatkih, številke se od vira do vira razlikujejo, v Sloveniji deluje okrog 20 študentskih servisov. Med njimi se je oblikoval Tripol, sestavljen iz ljubljanskega e-študentskega servisa, kranjskega M-joba in študentskega servisa Maribor. Pogledali smo, kaj v primeru zamujanja s plačilom koristnikom svojih storitev nudi študentski servis. Za odgovore smo povprašali Sašo Praček iz e-študentskega servisa. Ta je znan po zalaganju nekaterih plačil študentom vnaprej, podatka o tem, koliko študentov trenutno čaka na izplačilo, nismo dobili. Praček pove, kakšno je razmerje med tistimi, ki so jim izplačilo založili in tistimi, ki jim ga niso.
Zdaj, tako pred tem kriznim obdobjem smo mi zalagali 94% vseh zaslužkov, kar pomeni, da smo denar študentov nakazali, da je koliko je podjetja oddalo njegove opravljene ure. Zdaj, v tem času po izbruhu koronavirusa smo morali pa zalaganje, ki je v bistvu kreditiranje brez nekega zavarovanja, in posledično zelo tvegano, smo morali kreditiranje malo spremeniti. In smo morali zaostriti pogoje zalaganja, tako da to pomeni, da trenutno zalagamo okrog 65% vseh nakazil.
Opozarja, da morajo podjetja, za katera zalagajo denar, zadostiti strogim kriterijem, saj je zalaganje plač za študentski servis zelo tvegano.
Letno delamo recimo z okrog 16 tisoč podjetij in to so podjetja iz zelo različnih panog, kar pomeni, da moramo imeti zelo posebne večnivojske kriterije, na podlagi katerih se potem lahko odločimo, ali bomo založili zaslužek ali ne. Zdaj to je zalaganje naše dodatno storitev. In v takih razmerah, kot je naprimer zdaj, moramo biti pri tem zelo pazljivi, ker drugače imamo potem zelo velike težave z izterjavo.
Dodajamo, da je po informacijah drugih servisov zalaganje že skoraj obvezna storitev študentskega servisa, če ta želi biti konkurenčen. Glede na to, da ima e-študentski servis največji tržni delež med servisi v Sloveniji, nas je zanimalo, koliko dobička so ustvarili in zakaj so ga porabili.
V letu 2019 je bil dobiček nekaj več kot 78 tisoč evrov. Vedno pa ta dobiček ostaja znotraj podjetja zaradi tega, ker ravno zalaganje zahteva pač visoka sredstva, da se potem lahko dnevno nakazujejo študentom.
Razmišljali smo, zakaj presežka pridobljenega v lanskem letu v teh razmerah ne založijo za plačilo vsem čakajočim in s tem olajšajo krizno situacijo.
Zdaj, moramo tako reči, ne, v bistvu, ko se je ta situacija zgodila, ne, se je zgodil nek presek, od katerega dneva naprej, potem je bilo manj objavljenih prostih del. Zdaj, za nazaj, ne, je pa to ostalo in mi smo založili že veliko zaslužkov za nazaj, ki ostajajo zdaj odprta in jih moramo zdaj terjati, ker imajo podjetja težave zdaj, takrat jih pa še niso imela in oni so obračunali ure študentov, mi smo jih založili po nekih kriterijih, ki so bili odprej. Potem pa so se zgodile te nezmožnosti plačila. Ne? Tako da ostaja v bistvu za nazaj tukaj en velik del teh sredstv, ko smo jih mi že založili, pa jih ne moramo izterjati.
In kaj lahko naredijo študentje, ki imajo že narejen obračun ur in dopisan datum izplačila, pa še nimajo denarja? Ponovno Praček.
Ja, zdaj lahko se obrnajo na nas. Sicer mi itak imamo podatke, pa prosti preverjamo, kar se tiče neplačila. Tudi veliko študentov se obrača na nas prek interneta na pokliče. Če niso to naredili, lahko to naredijo. Mi potem itak probamo rešiti situacijo z našo izterjavo, pa pristopimo res aktivno. Je pa fino, da tudi oni se obrnajo na podjetje, pa vprašajo, kdaj lahko pričakujejo.
Praček opiše nadaljni postopek, ki ga vodi študentski servis.
V primeru, da prihaja do kakršnih koli nesporazumov, to je tudi neplačilo ur, tukaj všteto, ne, mi nastopimo potem v vlogi nekega mediatorja in se pogovorimo z eno in drugo stranjo in skušamo rešiti situacijo. Zdaj, če se zgodi, da podjetje ne plača, mu ne napotujemo seveda več študentov, zdaj mogoče v tem primeru to ni niti relevantno, če jih ne rapa, ne, ne izdajemo napotnik, potem pa začnemo z našo zelo striktno izterjavo. To je telefonska, elektronska, pisna. Če ne pomaga, gremo tudi naprej na sodišče. Objavimo neplačnike na internetu, na neplačniki.info. Glede na to, da imamo res strogo ta strog postopek izterjave, izvajamo ga zelo dosledno, naši zaposleni to delajo. Če to ne pomaga in ostane to na sodišču, se potem en del sredstev ostaja neplačan, to pa po naši statistiki predstavlja na koncu, da 2 študenta od 10.000 jih ostane pa brez plačil.
Dodaja še, da taka podjetja odstranijo iz ponudnikov prostih del.
Če znamo, da podjetje Alda ne vrača napotnik, recimo, da so imeli objavljeno prosto delo, pa niso vračali napotnik iz takoj odstranjeno in jim tudi, pač, ko hočejo naslednjič dodati njihov oglas in jih v bistvu blokiramo, jih ne objavimo. Če se pojavijo težave z neplačnili, ravno tako. Ne. Zdaj, v tem obdobju smo še posebej pazljivi, ampak v bistvu se to vleče že od tiste krize, ko je bila leta 2008 naprej, ne, ko se je pojavilo večje število neplačnikov, takrat smo mi še bolj zaostrili oziroma upeljali neke postopke izterjave in jih že od takrat pač izvajamo dosledno skozi. Ne, in to se zelo pozna na tem, da v bistvu če gledamo mi neplačila študentov v primerjavi z redno zaposlenimi, je veliko manj študentov, ki ostajajo brez plačila kot redno zaposlenimi.
Stopnjevanjem krize v študentskem servisu pričakujejo naraščanje števila neplačnikov in menijo, da so na to pripravljeni.
Pričakujemo povečano število neplačnikov, se tudi pojavljajo, tako kot sem že rekla, zato tisto obdobje nazaj, ko še ni bila kriza, imamo pol težavi z izterjavo. Zdaj, tako kot sem že rekla prej, v bistvu takšne pogoje smo vzpostavili v tisti veliki recesiji, ki je trajala kar nekaj let in od takrat jih nismo niti omirali teh pogojev, tako da ostajajo nespremenjeni in delamo po njih naprej, za tega, kar se tudi smo ugotovili, da so na koncu uspešni.
Kljub strogim kriterijem za podjetja ter postopkom izterjavi, ki jih študentski servis izvaja že od leta 2008, pa kaže, da bodo študenti v tem času še naprej čakali na izplačila. Za pravni nasvet smo se obrnili na Barbaro Muren iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
Ja, v bistvu je tako, da študentje pri tem pravzaprav tako nekih veliko opcij nimajo. No? V bistvu, kar je nekak najbolj smiselen korak, je, da se obrnejo v prvi vrsti na študentski servis, ne, pri katerega so to delo upravljen. Zdaj, ker nekak, če imaš napotnico, lahko potem prek tega nekako uveljavljaš, pa tudi sam študentski servis naj bi potem skušal od tega neplačnika pridobiti ta denar. Ne. Zdaj, naslednja opcija bo potem pač tožba na sodišču, sam to je pa potem že zelo tak korak, ki se najbolj večina ne odloča za to, ker je pač to drago. Ne, in tako. Tega trenutka pravzaprav ne moreš niti, lahko bi, mislim, da se napotnica šteje, no, kot, tudi kot pač faktura, ne, v takvem primeru potem se lahko v bistvu, mislim, da to še zmer poteka, ker lahko v bistvu tak preprost postopek izvržbe izvedeš prek spleta kar, no. Je pa res, da v trenutku, ko se pa oseba pritoži, ne, torej tisti neplačnik, ki zahtevaš, da ti ne plača denar, potem spet prije do zbornega postopka neki v tem trenutku pač ne bojo potekala.
Pove še, da se študentje trenutno na nje ne obračajo zaradi zamujanja izplačil, ampak predvsem poročajo o finančnih težavah, ki jim jih je povzročila izguba dela. Kdo bo torej poskrbel za študente, ki so zaradi epidemije izgubili delo, številno pa so ostali tudi brez plačila za marec in celo februar? Enkratno izplačilo dodatka vsem študentom v višini 150 evrov za vlogo, katerega stran trenutno ne deluje. Je sploh mogoče pričakovati izplačila in če ja, kdaj? Glede na odgovore e-študentskega servisa, servisa z največjim tržnim deležem ter največjo bazo študentskih delavcev in delavk, lahko sklepamo, da bodo študenti na izplačila še dolgo čakali. O zamudah in izgovorih je poročala vajenka Eva.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?